Бенедикт XVI закликає вірника на протягу вересня молитися, каб політики завсёды дзейнічалі сумленна, цэласна і з любов'ю да правды. Гэтыя тры цноты з'яўляюцца вельмі важнымі для людзей, ад якіх залежыць жыццё народаў, лічыць старшыня камісіі па пытаннях сацыяльнай сферы і працы італьянскага епіскапата арцыбіскуп Джанкарла Брыганціні. У інтерв'ю нашому радіо ієрарх патлумачив, що сумленнасць означає здольнасць мець адкрытае серце. Цэласнасць – гэта паслядоўнасць ад пачатку да канца, з раніцы да вечара, ва ўсе дні тыдня. А правда – гэта каштоўны аспект прысутны як у цэласнасці, так і ў сумленнасці, а та сама здольнасць уздымацца да вышыняў. Ієрарх нагадаў заклік Бенедикта XVI о патрэбе ў новым пакаленні свецкіх католікаў у палітыцы. Ён адзначыў, што гэта неабходнасць з'яўляецца тэрміновай на самых розных узроўнях палітычнага жыцця – гарадскім, раённым, абласным і нарэшце нацыянальным.
Credo che il contributo più importante sia soprattutto la coerenza di vita e la seconda avere ideali sempre alti.
Я думаю, што самым важным укладам будзе жыццёвая паслядоўнасць, затым валоданне высокімі ідэаламі і адчуваннем супольнага добра. Гэта патрабуе самаахвярнасці, падрыхтаванасці, сумленнасці, патрабуе перш за ўсё жадання дзейнічаць, уключыўшыся ўнутр нашага жыццёвага досведу, жыццёвага патоку. Неабходна, каб хрысціяне не баяліся, не ўцякалі, не закрывалі свае сэрцы, але былі здольнымі ўключыцца ў жыццё, ў гісторыю. Мы вельмі гэтага патрабуем. Арцыбіскуп Брыганціні адзначыў, што асаблівай увагі патрабуе моладзь і праблемы, з якімі яна сустракаецца, каб не дапускаць рызыкі моладзевых паўстанняў, якія адбыліся ў некаторых краінах. Праблемы моладзі ачышчаюць палітыку і разам з тым умацоўваць яе, а палітыка павінна адказваць на драму моладзевай рэчаіснасці, адзначыў італьянскі іерарх.